Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak je pretposljednji januarski dan, a ovo su najvažnije vijesti. U Crnogorskoj skupštini rasprava o izmjenama zakona o državljanstvu. Crna Gora najavila da će podržati kandidaturu šefa srpske diplomatije za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Hrvatska protiv. Vojislav Šešelj traži od Haga odštetu od 2 miliona eura. Sjedinjene države ne isključuju vojnu akciju protiv Irana. Preminuo čuveni tenor Živan Saramandić. Dan u Crnoj Gori i dalje u znaku osvajanja evropske srebrne medalje crnogorskih vaterpolista. No u Sjenci ostaje činjenica da Crna Gora ima svega 3 zatvorena bazena. Andrija Popović.
Nekad je Podgorica imala zatvoreni bazen. Ja sam tada kao igrač Primorca 1982. 83. i 84. godine do otvaranja bazena u Kotoru igrao u Podgorici prvenstvene mečeve. Danas 30 godina kasnije Podgorica, glavni grad, nema zatvoreni bazen.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Poslanici Crnogorske skupštine razmatraju prijedlog najjače opozicione socijalističke narodne partije za izmjene i dopune zakona o crnogorskom državljanstvu, kojim se predviđa produženje roka do kraja marta za podnošenje zahtjeva za državljanstvo pod olakšanim uslovima. Poslanica te partije, Snežana Jonica, podsjetila je da državljani bivših jugoslovenskih republika, koji su imali prebivalište u Crnoj Gori prije 3. juna 2004. mogu tražiti prijem u crnogorsko državljanstvo, a da se od njih ne traži otpust iz državljanstva prethodne države. Iz vladajuće DPS najavili su da neće podržati predloženi zakon. Kandidaturu šefa diplomatije Srbije Vuka Jeremića za mjesto predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija podržat će Crna Gora, ali ne i Hrvatska. Generalni direktor za multilateralne poslove i regionalnu saradnju u Crnogorskom ministarstvu Zoran Janković kaže da Crna Gora principijelno podržava najbliže susjede kada je riječ o kandidaturama u međunarodnim organizacijama. Haški optuženik Vojislav Šešelj traži od Haškog suda odštetu od 2 miliona eura zbog kršenja elementarnih ljudskih prava tokom njegovog 9-godišnjeg pritvora, naveo je sud u saopštenju dostavljenom Tanjugu. Lider srpskih radikala optužen je za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. Završne riječi u 9-godišnjem procesu bit će izrečene u martu. Još jedna vijest iz regiona. Jedan od najpoznatijih tenora na prostorima bivše Jugoslavije, dugogodišnji član Beogradskog narodnog pozorišta Živan Saramandić, preminuo je u Beogradu u 73. godini. Poštovaocima klasične muzike i opere u pamćenje su urezane njegove role u postavkama Evgenija Onjegina, Seviljskog Berberina, Atile i drugih.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iran bi mogao da razvije nuklearnu bombu u roku od godinu i da pronađe način da je lansira u periodu od 2 do 3 godine. To tvrdi američki sekretar obrane Leon Panetta, koji je upozorio kako Sjedinjene države ne isključuju vojnu akciju protiv Teherana. Prema posljednjem izvještaju Međunarodne agencije za atomsku energiju, Iran provodi aktivnosti u cilju razvijanja nuklearnog oružja, dok je Teheran te tvrdnje odbacio kao falsifikate. Najmanje 40 ljudi ubijeno je u napadu oružane grupe u Južnom Sudanu. Ministar unutrašnjih poslova Južnog Sudana optužuje vladu u Kartumu da naoružava napadače, pripadnike milicije iz susjedne države Unity, javlja France Press. Tenzije su i dalje visoke, od kada se u julu Južni Sudan mirno odcijepio od ostatka Sudana nakon više decenija rata. Zima polako okiva Evropu. Žestoki mrazevi koji su posljednjih dana zahvatili Poljsku odnijeli su do sada 12 života, a samo u posljednja 24 sata 5 Poljaka umrlo je od smrzavanja. Prva žrtva ovogodišnjeg mraza je u Slovačkoj, gdje se temperatura jutros kretala između 22 i 15 stepeni ispod nule. Još jedna informacija, zemljotres jačine 6,3 stepena Richterove skale pogodio je jutros obalu Perua. Epicentar je bio 15 km jugoistočno od grada Ika i 280 jugoistočno od Lime. Očevici kažu da su se zgrade tresle u priobalnom dijelu prijestonice Perua. Prema posljednjim informacijama, lakše je povrijeđeno oko 60 ljudi, dok je panika zahvatila lokalno stanovništvo.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Zvanična Crna Gora najavila je da će podržati kandidaturu srpskog ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića za mjesto predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ta podrška je uslijedila nakon više sukoba na relaciji crnogorske i srpske diplomatije, a čiji su povodi uglavnom bili drugačije gledanje na odnose u regionu. Da li se crnogorska podrška kandidaturi Jeremića za visoku funkciju u jednoj od najjačih međunarodnih organizacija može smatrati problematično, istraživao je Srđan Janković.
Obrazlažući zbog čega će Crna Gora podržati kandidaturu šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića za mjesto predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, generalni direktor za multilateralne poslove i regionalnu saradnju u Crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova Zoran Janković rekao je dnevnim novinama da Crna Gora principijelno podržava najbliže susjede, a posebno sa prostora bivše Jugoslavije, kada je riječ o kandidaturama u međunarodnim organizacijama. U svim takvim situacijama Crna Gora principijelno podržava najbliže susjede, nema nikakvog razloga da tako ne bude u ovom slučaju utoliko prije što se radi o visokom predstavniku Srbije, rekao je Janković. U novoj srpskoj demokratiji pozdravljaju ovakav čin crnogorske diplomatije jer prema riječima Slavena Radunovića, inače člana Skupštinskog odbora za međunarodne odnose, suprotnim stavom bi vlada, kako kaže, demonstrirala neprijateljstvo prema Srbiji.
Zašto ne bi podržali nekim normalnim okolostima kolegu iz regiona, jer njegovim izborom na tako značajno mjesto dobija čitavi region. To bi bio onako zdravi način razmišljanja. I onaj drugi važni kao motiv Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore, to je da bi odlukom da ne podrže gospodina Jeremića izazvali opet ozbiljne reakcije u samoj Crnoj Gori i morali da objašnjavaju svojim građanima, medijima i svim ostalim zašto to nisu uradili. To bi bio još jedan dokaz politike neprijateljstva prema Srbiji. I onda su izabrali, ja mislim, lakši put i logični put kad je ovo u pitanju.
Podsjetimo, Srpsko ministarstvo spoljnih poslova je bilo aktivno u stvaranju tenzija sa zvaničnom Crnom Gorom i to u vrijeme mandata Vuka Jeremića. Započelo je oštrim intervencijama Jeremića kada je zvanična Crna Gora 2007. godine zabranila ulazak u državu srpskom episkopu Filaretu po nalogu Haškog tribunala zbog sumnje da je Filaret jedan od jataka haških bjegunaca. Zatim je zbog crnogorskog priznanja nezavisnosti Kosova uslijedilo protjerivanje crnogorskog ambasadora 2008. godine iz Beograda, a Jeremić je autor kovanice da je Crna Gora činom priznavanja Kosova, citat, zabila nož u leđa Srbiji, kraj citata. Zabilježeno je još nekoliko verbalnih sukoba na relaciji Crna Gora-Srbija, a posljednja protestna nota upućena je Crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova zbog autorskog teksta književnika Andreja Nikolaidisa, pa i književnih dijela ovog autora. Nakon svega toga, podršku Crne Gore Jeremićevoj kandidaturi za visoku funkciju u najvećoj međunarodnoj organizaciji, Raško Konjević, funkcioner Socijaldemokratske partije, manje članice vladajuće koalicije i član Odbora za međunarodne odnose, tumači na način da povremena nerazumijevanja ne treba da opterećuju odnose dva ministarstva i dvije države.
Prvo, razumijevanje koje nije postojalo nekim segmentima ne treba da bude trajno opterećenje u odnosima dvije države i dva ministarstva. Mi želimo da vjerujemo da je ova podrška označava princip afirmisanja regionalne saradnje, da iza njene stoji nešto drugo. Tako da sa tog stanovišta afirmacije regionalne saradnje ona može imati razumijevanje. Koliko se radi o nečemu drugome, onda bi to već podrazumijevalo različita objašnjenja, ali dakle, vjerujem da je u principu afirmacija regionalne saradnje i da činjenica da je postojano razumijevanje, pa i u zadnjih 10 ili 15 dana, ne treba da opterećuje stalno odnose dvije vlade i dva ministarstva, nego prosto kroz dijalog treba te stvari rješavati, a kada se radi ovakvim stvarima koje podrazumijevaju podršku, regionalni princip podrške je nešto što je svakako dobro i što treba afirmisati ukoliko je to istinski nešto što to označava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz Podgorice idemo u Beograd. Da li se zaista može dogoditi da na visoku poziciju u svjetskoj organizaciji dođe diplomata koji će ostati upamćen po tome što je od diplomatskih manira lako odustajao, odnosno političar čiji istupi često posjećaju na vremena u kojima je Srbija bila izbačena i iz Ujedinjenih nacija, a što je i razlog zbog koga se Jeremić lako može svrstati među miljenike ovdašnje desnice. Iz Beograda je na to pitanje odgovor potražio Miloš Teodorović.
Da se odluka donosi danas, šanse bi mu bile ozbiljne. Jedini Jeremićev protiv kandidat u ovom trenutku je ambasadorka Litvanije pri Ujedinjenim nacijama Dalija Leinarte. Nekadašnji ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović u izjavi za Radio Slobodna Evropa također navodi da konačna odluka zavisi od niza pripremnih radnji.
Da li će recimo Litvanija da sprovede neki lobbying, da nekome preuzme obavezu da nekog drugog podrži u nekoj drugoj prilici za izbor u Savez bezbednosti, na primjer.
Mislite li da bi njegovo postavljenje na mesta predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija moglo imati utjecaj na to da se nešto što su srpski spoljnopolitički prioriteti istaknu u prvi plan pred samom skupštinom?
On mora da arbitrira, da vodi računa o proceduri i njenoj korektnosti za svih 193 članice. Ne očekuje se da predsjednik vodi neku parohijalnu politiku. To ne bi bilo dobro. I sve više misle da bi bilo kontraproduktivno.
Do sada visoka čast ukazana je diplomatama iz regiona dva puta i to dvojici Makedonaca. Podsjećamo, 1977. godine na čelu Generalne skupštine našao se Lazar Mojsov, 2007. Srđan Kerim. Njih dvojica nisu bili izloženi osporavanjima koje trpi Jeremić, poput ocene iz diplomatske beleške koju je preneo sajt Wikileaks, a po kojoj on nije novo lice Srbije. Takav imidž stekao je kako zahvaljujući tome što nije zazirao od komplikovanja umjesto smirivanja relacija sa Sarajevom, Zagrebom ili Podgoricom, ali pre svega zbog pravca koji je Srbija zauzela po kosovskom pitanju, ne pristajući na uzimanje obzir čak ni odluke Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašene nezavisnosti Kosova. Jednostavnim zanemarivanjem onoga što stvarnost diktira i pored neprekidnih udaraca koje trpi, njegovi javni nastupi obeleženi su prevashodno kosovskom temom, no insistiranje na podršci za kosovsku politiku kod nesvestanih država, čijih se 105 delegata prošle godine okupilo u Beogradu, za rezultat je imalo bliskost koja bi mu prilikom odlučivanja u Skupštini UN-a mogla biti od koristi. I u tom slučaju narodna poslanica i nekadašnja ambasadorka Vesna Pešić sumnja da prvi čovjek diplomatije Srbije može biti izabran na visoku funkciju.
Ako će onda bude izabran preko tih nesvrstanih, preko kojih je putovao sve vrijeme avionom i tako dalje i to obilazio, ali ja mislim da to neće uspjeti, zato što to nije tako prosto. Mene apsolutno ne zanima takav čovjek, zato što ja smatram da je on veoma loš ministar, da je totalno zapustio to ministarstvo. Mislim da je naša spoljna politika potpuno katastrofalna, iako se ne vodi iz tog ministarstva nego iz kabineta.
Po mišljenju političkog analitičara Jovana Komšića, inicijativa vezana za skupštinu UN-a na unutrašnjem političkom planu bila bi još jedan adut upotrebljen u svrhu širenja podrške stranci.
Koja pokušava da se tom gamom različitih političkih poruka komunicira sa svim vrednostnim strukturama populacije u Srbiji i ovo može biti također jedan od aduta u rukama demokratske stranke.
Prosta većina glasova prisutnih na sednici dovoljna je za izbor novog predsjednika Skupštine Ujedinjenih nacija. Ako bi Jeremić dospeo do tog mesta, bio bi to njegov, svakako iznenađujući, ali trijumf diplomate koji se prečesto nediplomatski držao. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Dan u Crnoj Gori i dalje u znaku osvajanja srebrne medalje crnogorskih vaterpolista na Evropskom prvenstvu u Eindhovenu i sinoćnjeg slavlja u Podgorici i u Kotoru. No u sjenci slavlja ostaje činjenica da Crna Gora ima svega 3 zatvorena bazena u funkciji, iako je podgorički gradonačelnik još prije 4 godine obećao gradnju 5 novih. Sve je međutim ostalo samo na obećanjima. Više ćemo čuti od Predraga Tomovića.
Crna Gora je druga u Europi, ispred smo Mađarske, Italije, Grčke, Njemačke, Španije, Holandije, Rumunije, Hrvatske. To je vaterpolo, to je sport koji nam je donio toliko radosti.
Da, vaterpolisti su Crnoj Gori donijeli mnogo radosti još od Malage 2008. kada su osvojili zlatnu medalju, zatim su godinu kasnije osvojili prvo mjesto na turniru Svjetske lige koji je održan u Podgorici, da bi nisku trofeja za sada zaključili srebrom sa Evropskog prvenstva u Eindhovenu. Za jednu malu zemlju kao što je Crna Gora, to je po mnogima zapanjujući rezultat. Bivši vaterpolo reprezentativac i sadašnji predsjednik opštine Kotor, Andrija Popović.
Pa ja ne znam da li smo mi i svjesni uopšte svih tih fantastičnih uspjeha iz tako male zemlje Crne Gore sa 600.000 stanovnika. Evo, na primjer, vaterpolo reprezentacija Malaga 13. jula 2008. Zlatna medalja, sada srebrna medalja zlatnog sjaja u, dakle, fantastičnih odigranih 8 utakmica u 14 dana sa bezbroj problema.
Uspjesi vaterpolista graniče se sa nevjerovatnim, budući da je Crna Gora mala zemlja sa nerazvijenom infrastrukturom za razvoj tog sporta. Urednik sporta na televiziji Vijesti, Aleksandar Radović.
Vaterpolo je tu čak jedan drastičan primjer, jer tu ne možemo da govorimo o Crnoj Gori, nego bukvalno govorimo o dva grada, znači Kotor i Herceg-Novi. Budva ima klub, ima bazen, ali nema tu vaterpolo tradiciju toliko razvijenu. Bazen u Herceg-Novom, evo, već 20-ak dana ili koliko, možda i više, nije u upotrebi, dakle vaterpolisti Jadrana ne mogu da treniraju u njemu zato što prokišnjava. Također ni bazen u Kotoru nije u idealnom stanju, prema tome zaista je riječ o pravom podvigu.
Problem male baze za vaterpolo trebalo bi da zabrine i prene sve u Crnoj Gori i da obezbijede da se vaterpolo počne razvijati u ostalim gradovima Crne Gore, prvenstveno u Podgorici. Bez novih zatvorenih bazena, upozorava Andrija Popović, crnogorski vaterpolo u budućnosti neće moći da postiže rezultate kao što to čini sada.
Nekad je Podgorica imala zatvoreni bazen, ja sam tada kao igrač Primorca 1982. 83. i 84. godine do otvaranja bazena u Kotoru igrao u Podgorici prvenstvene mečeve. Danas, 30 godina kasnije, Podgorica, glavni grad, nema zatvoreni bazen. Bilo je obećanja da će se nešto uraditi.
Bilo je obećanja, a najglasniji u tome bio je gradonačelnik Podgorice Mijomir Mugoša, koji je na krilima euforije nakon osvajanja zlata u Malagi 2008. godine obećao da će u Podgorici izgraditi 5 novih bazena. Mugoša više ne pominje nove bazene, a o tome nije pričao ni sinoć na koktelu za vaterpoliste koji je upriličio premijer Igor Lukšić. To nije promaklo odborniku Socijalističke narodne partije u Skupštini glavnog grada Aleksi Bečiću.
Evo da se malo i pošalimo, a ostaje dilema da li su možda vaterpolisti vicešampiona Europe tražili da prvi trening u predstojećim pripremama za odlazak na olimpijske igre odrade možda u onom zatvorenom bazenu kojim je gradonačelnik onako pompezno obećao 2008. godine. Nažalost, prvi čovjek Podgorice je poznat po velikim i pompeznim obećanjima, ali mu realizacija i ispunjenje datih obećanja nije jača strana.
Srebrni vaterpolisti Crne Gore sinoć su nešto prije ponoći stigli na stadion malih sportova u Podgorici, gdje su ih čekali navijači koji su priredili pravi spektakl. Pozdravljali su vaterpoliste i članove stručnog štaba, a Boris Loković, koji je propustio finale sa Srbijom zbog povrede, poručio je: sada nam je cilj zlato na olimpijskim igrama u Londonu, čime je izazvao erupciju oduševljenja.
To je vaterpolo, to je sport koji nam je donio toliko radosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
To su naši vaterpolisti.
I dalje domaće aktualne teme. Nevladina organizacija MAN specijalnom državnom tužiocu podnijela je krivične prijave za organizovani kriminal protiv više bivših i sadašnjih visokih javnih funkcionera zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj u korist kompanije grčkog biznismena Viktora Restisa, i to kroz dva privatizaciona aranžmana na ostrvu Sveti Stefan i u Beranskom rudniku uglja. Za razlozima za MANSove sumnje i reakcijama na njihovu prijavu tragao je Esad Krcić.
MANS je specijalnom tužiocu za organizovani kriminal podnio krivične prijave protiv ministara ekonomije i turizma Vladimira Kavarića i Predraga Sekulića, ali i njihovih prethodnika u tim resorima Branimira Gozdenovića, Branka Vujovića i Predraga Nenezića. Pored aktuelnih i bivših ministara i bivše glavne inspektorke za zaštitu prostora Nataše Brajević, krivična prijava je podnijeta i protiv najvažnijeg Restisovog čovjeka u Crnoj Gori Petrosa Statisa, zajedno sa članovima njihovog menadžmenta Konstantinosom Polimeropulosom i Teofanisom Statisom, a obuhvaćeno je i nekoliko budvanskih funkcionera, bivši i sadašnji gradonačelnik Krajko Kuljača i Lazar Rađenović, predsjednik lokalnog parlamenta Krsto Ljubanović i njihovi saradnici Milenko Medigović i Zlatko Dragović. Jedna krivična prijava se odnosi na davanje u zakup hotela Sveti Stefan, Miločari Kraljičina plaža, a druga na drugi veliki posao Restis grupe u Crnoj Gori, privatizaciju rudnika mrkog uglja u Beranama, zamjenik direktora Mansa Dejan Milovac.
Dokumentacija koju posjedujemo ukazuje na to da je Restis grupi kao novom vlasniku rudnika uglja i kao zakupcu Svetog Stefana omogućeno da ne poštuje zakonske obaveze, da ne investira u vojne te poslove i da kada u pitanju barem Sveti Stefan drastično krši čitav niz zakona.
Ministar turizma i održivog razvoja Predrag Sekulić kaže da Mansovu inicijativu smatra neutemeljenom, ali da nema ništa protiv da se sve stavi pod lupu javnosti i da se u odnosu na sumnje Mansa odredi i tužilaštvo. Podsjetimo, hotele Sveti Stefan, Miločer i Kraljičina plaža zakupio je 2007. godine singapurski Aman Resorts na 30 godina uz godišnju cijenu zakupa od 2 miliona i 100.000 eura. Nakon bankrota grupe japanskih biznismena Amanovih partnera, u posao se 2009. uključila grčka Restis grupa koja u Crnoj Gori posjeduje banku Rudnik uglja u Beranama i nekretnine u Podgorici, Kolašinu i Reževićima, a bila je i dio konzorcijuma koji je ponudio najbolju cijenu za kupovinu dijela državnih akcija Crnogorske elektroprivrede, ali je njihova ponuda odbačena. Restisov Adriatic Properties međutim nije redovno izmirivao financijske obaveze na ime zakupa Svetog Stefana, pa je novembra prošle godine Budvanska Rivijera, koja je formalni vlasnik objekata na Svetom Stefanu, odlučila da tuži ovu firmu zbog duga od skoro milion eura. Prema postojećem ugovoru godišnja zakupnina sveca iznosi 1.600.000 eura, ali grčki investitor umjesto da plati ugovoreno traži da plaća 30% nižu zakupninu, pa i produžetak ugovora o gazdovanju tim za Crnu Goru prestižnim turističkim lokacijama koje su uprkos brojnim najavama otvaranja već godinama u mraku. Pravni zastupnik Restis grupe u Crnoj Gori advokat Goran Velimirović za naš radio kaže da ova kompanija spada u red investitora koji, citat, ne bi trebalo da budu šikanirani od strane medija i ostalih organizacija. Restis grupa je u projekte Sveti Stefan i Rudnik uglja u Beranama ušla u trenutku kada su svim ostalima bili financijski neinteresantni, rekao je za naš radio Velimirović, dodajući da se radi o veoma ozbiljnim optužbama koje kompanija koju zastupa smatra neosnovanim.
Rudnik u Beranama više puta pokušavan da bude prodat, bio je u stečaju, te ušli su u taj projekat i koliko znamo tada su plate i ostale dažbine u cijelosti isplaćivane. Što se tiče Svetog Stefana, također se zna da Restis grupa da je u taj projekat ušla u trenutku kada je tadašnji zakupac Aman bio u financijskoj krizi i kada više nije bio mogućnosti da izvodi radove.
Restis grupa je međuvremenu reagovali sa opštenjem u kom se kaže da su šokirani količinom laži koje Mans širi u dobro koordiniranoj akciji. U samo 7 dana poslali su niz laži kroz propagandne i populističke izjave nanoseći štetu našem ugledu, rekli su iz Restis grupe koja u okviru saopštenja nije ponudila nikakvu kontraargumentaciju. U Mansu smatraju da je reakcija grčke kompanije nervozna. Dejan Milovac.
Ne vidim čemu tolika nervoza ukoliko su poštovali zakone i propise, ali svakako ću vas posjetiti da mi ova krivična prijava kao i svaka druga krivična prijava, svaka tvrdnja koju Mans iznio i sumnju u zakonitost nečega je potkrijepljena čvrstim dokazima i dokumentacijom koje su danas predate specijalno moje državnom tužiocu za organizovani kriminal. Tako da ne vidim čemu nervoza ukoliko žele da se, ajde da kažem, neki način ispovijedaju, to će moći da urade kod državnog tužioca.
Danas nije bilo moguće dobiti reakciju od sadašnjeg i bivšeg ministra ekonomije Vladimira Kavarića i Branka Vujovića, a bivši ministar turizma Predrag Nenezić nam je rekao da nema komentar. Budvanski gradonačelnik Lazar Rađenović se nije javljao na službeni telefon, a predsjednik Budvanskog parlamenta Krsto Ljubanović je rekao da će se naknadno oglasiti pisanim saopštenjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ostajemo na Budvanskoj rivijeri. Smanjenje komunalija za hotele 75%, koje će važiti od ove sedmice u Budvi, manevar je vlasti kojim će se omogućiti legalizacija divljih građevina po neznatnim cijenama, tvrde u budvanskoj opoziciji. Iako ekonomska kriza u Evropi postaje sve dublja, vlast međutim tvrdi da će ta odluka privući strane investitore i svjetske brendove na Crnogorsko primorje. Sa detaljima Jasna Vukićević.
Dok vlasti tvrde da će odluka o smanjenju komunalija za hotele visoke kategorije u priobalnoj zoni Budve privući strane investitore, opozicija tvrdi da je riječ o manevru kojim se povlađuje nelegalnim graditeljima. Božidar Vujičić, SMP.
Ti hoteli koji su nelegalno građeni sad će fino da plate po 25% u odnosu na ukupnu cijenu.
Ovom odlukom u neravnopravan položaj su stavljeni mnogi koji također investiraju u visoki turizam, ne nužno kroz izgradnju velikih hotela, kaže Stevan Đaković iz PZP-a.
Zašto ne bi imali stimulativne mjere ljudi koji male porodične hotelima?
Predsjednik opštine Lazar Rađenović međutim očekuje da ova odluka o smanjenju komunalija za 75%, koja će važiti samo do kraja godine, privuče investitore, iako je bum na tržištu nekretnina u Budvi davno zamro.
Ko želi da gradi stanove za prodaju, morat će da plati komunalije 330 eura po kvadratu. Ko želi da gradi apart hotel, platit će 256 eura po kvadratu. Ko gradi hotel bilo kakav, platit će 128 eura po metru kvadratu. Ko gradi hotel sa 5 i 4 zvjezdice u tom periodu ima ekstra dodatni stimulans da će platiti svega 30 eura po metru kvadratu.
Rađenović tvrdi da ovom odlukom divlje započete građevine neće se moći za sitne pare legalizovati.
Želim da otklonim svaku sumnju da bilo koji izgrađeni hotel tipa Astorija, hotel Avala, kao što je hotel Splendid, će platiti 30 eura. Hotel Splendid je platio 256 eura i toliko će platiti hotel Astorija, možda sam samo pogriješio u zoni, znači ova odluka za njega ne može biti ni jedan euro benefita.
Opozicija ipak ostaje skeptična. Predsjednik SMP-a Veselin Marković skreće pažnju javnosti na nelogičnosti u samoj odluci, u kojoj piše da se popust odobrava za investitore koji izraze želju da izgrade hotel.
Znači to će biti jedan od dokumenata, izjava ja taj i taj želim da gradim hotel sa 5 zvijezdica. I po osnovu toga će dobiti popust od 75%. Ne postoji u ovoj odluci sankcija ukoliko ta njegova želja ne bude ostvarena. Znači on želi da gradi hotel sa 5 zvijezdica, nije uspio, gradio je sa 2 zvijezdice, ali za to što je želio, zbog te njegove dobre volje i namjere, ostvarit će popust od 75%. Jer ne kaže se poslije, ukoliko taj hotel u kategorizaciji ne dobije 5 zvjezdica, platit će punu cijenu. Ne, kaže se samo ukoliko ne bude izgrađen u roku od 3 godine.
Tekst odluke je po Markovićevim riječima svjesno neprecizan kako bi se omogućila legalizacija divlje započetih građevina.
Definicija izgrađenog hotela je onaj hotel koji dobije upotrebnu dozvolu, taj izgrađen. Ostali su u izgradnji. Dokle treba jednu pločicu unutra još postaviti, oni u izgradnji. I to je naravno ono mjesto gdje će se naći rupa u zakonu, odnosno u odluci, jer on nije izgradio, nego je u izgradnji.
Opozicija smatra da je odluka o smanjenju komunalija za 2/3 donesena zbog hotelske grupe Budvanska rivijera, koja planira da gradi hotel u Petrovcu. Božidar Vujičić iz SMP-a podsjeća da je riječ o hotelskom preduzeću u koje je preliveno 180 miliona eura gradskog novca.
I najvjerojatnije će se taj jedino hotel napraviti, ali pošto je ova opština Budvanskoj rivijeri na osnovu opštinskih odluka dala 180 miliona maraka, a u sudskom sporu je dobila da opština plati sudske troškove ili izgubila spor i da plati sudske troškove od 2000 eura, ja onda dižem obje ruke da ne da im naplatimo 25%, nego da neka bude nula, kad je za sve ostalo bilo nula, neka bude i sada nula, nek se hotel napravi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I svijet za kraj emisije. Kriza eurozone dominiraće samitom Europske unije koji popodne počinje u Briselu. Naglasak će biti na povećanju ekonomskog rasta i pametnijem upravljanju budžetima. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Evropska unija ima više od 23 miliona nezaposlenih, a uz to i postoji bojazan da će veliko rezanje budžeta naštetiti preduzećima i usavršavanju radnika. Evropska komisija je stoga naglasila kako rezovi moraju biti pametni i dobro ciljani, ne bi li se ostavilo prostora za budući rast. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy u nedjeljnom intervjuu je pojasnio: za 2% ćemo povećati izdvajanja za socijalnu zaštitu, zato što i premijer i ja vjerujemo da bogatiji trebaju učestvovati u svim ovim naporima. Europski čelnici pozabavit će se i otvaranjem novih radnih mjesta, a pokušat će i finalizirati tekst novih fiskalnih ugovora koji su prihvaćeni u svim zemljama Europske unije, osim Velike Britanije, koja je najavila da se namjerava prijaviti. Postoje još neka pitanja koja treba riješiti, među njima Poljska se brine jer se osjeća isključena iz budućnosti eurozone, a Njemačka neće odustati od političkog pritiska da u ugovor uđu stroža pravila u vezi s budžetom i jače kazne za one koji ih ne budu poštivali. Češki bi ulazak u financijski sporazum mogao biti odgođen zbog podjela u okviru vladajuće koalicije, a Irska razmišlja o tome da potvrdu za ulazak dobije na referendumu. Francuska je zadovoljna ukoliko dokument prihvate zemlje članice eurozone, dok bi Njemačka rado u tom krugu vidjela Dansku, Poljsku i Švedsku, koje još nemaju evropsku valutu. Grčka je i dalje veliki upitnik koji visi nad glavama evropskih čelnika. Kompleksni pregovori s privatnim kreditorima još nisu proizveli željeni učinak povratka povjerenja u grčku ekonomiju. Čelnici tvrde da je pitanje dana kada će to tržište ponovno postati pouzdano, no prema procjenama stručnjaka zvanična bjatina mogla ostati bez novaca već sredinom februara. Briselski samit poklopio se s opštim štrajkom u Belgiji u znak protesta zbog nedavno uvedenih mjera štednje. Gradski saobraćaj u kolapsu, a poremećeni su i avionski i željeznički saobraćaj.
U Skupštini počela rasprava o izmjenama zakona o crnogorskom državljanstvu. Crna Gora najavila da će podržati kandidaturu šefa srpske diplomatije za predsjednika Generalne skupštine UN-a, Hrvatska protiv. Vojislav Šešelj traži od Haga odštetu od 2 miliona eura. Sjedinjene Države ne isključuju vojnu akciju protiv Irana. Preminuo čuveni teron Živan Saramandić. Mladen Marilović i Dimitrij Jovićević vam zahvaljuju na pažnji.